kelinglar. Biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir ustuvi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Qoldingi dasturlarimizda siz azizlarning e'tiboringizga kichik suralarning nozik jihatlari haqida imkon qadar havola qildik. Ramazon oyining 14-chi kunida juda ham muhim masala xususida so'zlashmoqchimiz. Mohi Ramazonda shaytonlar zanjirband qilinib, solih amallarga yo'llar keng ochiladi. Keyin esa ana shu zanjirband mahluqlar ozodlikka qo'yib yuborilgach, qalblar yana bezovta bo'la boshlaydi. Shunday paytda nima qilish kerak degan savolga qadimgilar chiroyli javob topgan ekanlar. Shaytonning hiylalarini yaxshilab o'rganish lozim va undan chetlanishning turli yo'llarini hayotga tatbiq qilish kerak. Yagona Allohdan so'rab turib, uning panohiga qochib turibgina shaytonni la'inni yesa bo'ladi. Shu bois ham hatto Qur'oni Karimni tilovat qilishdan oldin avvalan bor shaytondan panoh so'raladi. Keyin xotirjam Allohning kalomini o'qiymiz. Xullas bugun zanjirmat mahluqning qafaslaridan foydalanib, unga qarshi yaxshilab qurollanamiz. Bu qurol bizga qolgan 11 oyda asqotadi inshaalloh.
O'n to'rtinchi kun shaytonning hiylalarini o'rganaylik.
Avvalambor, shayton kim o'zi degan savolga javob topaylik. Ko'pchilik shayton insonning qonida aylanadi degan so'zlarni aytishadi. Mana shu jumlaga hech e'tibor qaratganmisiz? Alloh robbil alaminning g'azabiga duchor bo'lgan bu mahluq nima uchun shu paytga qadar insoniyatning yovuz dushmani bo'lib kelmoqda? Shu va shunga o'xshash savollar har bir kishining boshida aylansa kerak. Keling, javobni o'zimizning qosir aqlimizga solib bermaylikda, Qur'oni Karimning 2-chi surasiga murojaat qilaylik. Ushbu javobni olamlarni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolo beradi. Ey Muhammad alayhisalom, eslang, Parvardigoringiz farishtalarga "Men yerda odamni xalifa qilmoqchiman" deganda ular aytdilar: "U yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki biz hamdu sano aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni mudom pok tutamiz." Alloh aytdi: "Men sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman." Va u zot odamga barcha narsalarning ismini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro qilib dedi: "Agar xalifalikki biz haqdormiz degan so'zlaringiz rost bo'lsa, mana bu narsalarning ismlarini menga bildiringlar." Ular aytdilar: "Ey pok Parvardigoro, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta sen o'zing ilm va hikmat sohibisan." Alloh: "Ey odam, bularga u narsalarning ismini bildir" dedi. Odam ularga barcha narsalarning ismini bildirgandan keyin Alloh aytdi: "Sizlarga men yer va osmonlarning sirlarini va sizlar oshkor qilgan va yashirgan narsalarni bilaman demaganmidim?" Ey Muhammad alayhisalom, esning, biz farishtalarga odamga ta'zim qiling deyishimiz bilan ular sajdaga egildilar. Faqat iblis kibr va or qilib kofirlardan bo'ldi. U aytdik: "Ey odam, siz juftingiz bilan jannatni maskan tuting va undan xohlagan joylaringizni bemalol taomlaning. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo'lib qolasizlar." Bas, ularni shayton yo'ldan ozdirib maskanlardan chiqardi va aytdik: "Tushingiz jannatdan yerga. Sizlar inson va shayton bir-biringizga dushmansizlar. Endi ma'lum vaqtgacha ajallaringiz yetgunicha yerda maskan tutib yashaysiz." Keyin odam o'z Parvardigori tarafidan bir necha so'zlar, farmonlar qabul qilib olgandan so'ng Allohning tavbasini qabul qildi. Albatta, u tavbalarni qabul qilguvchi mehribon zotdir. U joydan, ya'ni jannatdan hammangiz tushingiz dedik. Bas, sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kimlar mening hidoyatimga ergashsa, ana o'shalarga hech qanday xavf xatar yo'q, ular g'amgin bo'lmaydilar. Ammo o'zlari kofir bo'lishib, bizning oyatlarimizni yolg'on degan kimsalar esa do'zax egalari bo'lib, unda abadiy qolajaklar. Baqara surasi 30-39 oyatlar. Yuqoridagi oyatlar orqali odamzod Alloh taolaning yerdagi xalifasi ekani va hatto begunoh farishtalar ham unga ta'zim qilishlari ma'lum bo'lgani kabi, shaytonning so'ziga kirish uni jannatdan mahrum qilgani, endi yerda tinch osoyishta yashash uchun shaytonning la'inining vasvasalariga uchmaslik zarurligi uqtiriladi. Ha, oyat karimalar va sahih hadislarga murojaat qiladigan bo'lsak, sodda va jo'n tilda shayton Allohning osiy mahluqi ekanligi tushuntirilgan. Ammo insoniyat mana qancha vaqt o'tsa hamki, shaytonning makriga uchib kelmoqda. Iblis yuqorida aytilganidek insonning kushandasi ekanligini tan olgan, o'z tili bilan Alloh taologa biron bir bandangni shukr qilguvchilardan topmaysan degan. Shu mezon bizga hayot tushunchasini ochib beradi. Bechora va telmi faylasuflarning iddaolarini chippakka chiqaradi. Hayot mohiyatini tushunishni istagan, ammo nuqul berk ko'chaga kirib qolavergan mushrik olimlarning xayolatlarini yo'qotib tashlaydi. Chunki Alloh taoloning oyat karimalarini tafakkur ila tadabbur qiladigan bo'lsak, uning naqadar haq ekanligini ko'ramiz. Shayton haqidagi tasavvurotlarimiz ham yanada ziyodalashadi. Bugungacha odamlar shaytonni qandaydir yovuz qiyofada tasavvur qilib kelishgan. To'g'ri, bu tasavvurning qisman to'g'ri joyi bor. Ya'ni shayton hamisha yovuzlik yo'lboshchisi bo'lib kelgan. Ammo bizning tasavvurotimizdagi shayton bilan haqiqiy shayton o'rtasida katta tafovut bor. Haqiqiy shaytonni, odam va momoni jannatdan chiqishiga sabab bo'lgan shaytonni, farishtalarga dars bergan shaytonni va uning haqiqiy kayfiyatini faqat va faqat uning xoliqi bo'lmish Alloh taologina biladi. Shayton Allohning kalomida xunuk ko'rinishli kampir shaklida emas, balki insonning qonida aylanadigan jirkanch mahluq sifatida kelgan. Qonda aylanish xususiyatiga 20-chi asrning rivojlangan texnikasiga qadar insonlar faqat e'tiqod yuzasidan iymon keltirib kelishgan. Ammo bizning tezkor asrimiz shuni ko'rsatdiki, insonning eng birinchi buziladigan qatlami ham, buzilgach qayta tiklanmaydigan joyi ham qon ekan. Bugungi tibbiyot shuni ko'rsatmoqda, isbotlamoqda. Insonning tabiati, uning yurish-turishi, vujudi ko'p belgilari qon orqali aniqlanishini ham yaxshi bilamiz. Iblis jannatdan quvilgan onidan boshlab mahluqot va mavjudotni zir titratib yuboradigan nomga loyiq ko'rildi. U ilk marotaba Parvardigorga osiylik qildi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan la'natlangan noumid degan tamg'ani oldi. Endi esa shaytonning uslublariga o'tamiz. Hayotimizda oz bo'lsa ham qas qochishi uchun uning yo'llarini bilib olsak foydadan xoli bo'lmaydi. Bu uslublar zamon va makon o'zgarishi bilan o'zgaraveradi. Texnika taraqqiyot topgani sayin uning ko'rinishi ham boshqacha bo'lib boraveradi. Ammo mohiyat o'sha-o'sha, insonni o'zi bilan jahannamga olib ketish, Allohga bergan va'dasini bajarish, ya'ni biron bir bandasini shukr qilmagan holda toptirish. Ayni shu uslublarga aldanmasligimiz uchun shaytonning turli nayranglarini Alloh iroda qilgancha o'rgangan bo'lamiz. Baqara surasining 168-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Ey insonlar, yerdagi halol pok narsalardan yenglar va shaytonning izidan ergashmanglar. Shubhasiz u sizlarning ochiq dushmaningizdir. Alloh taolo insonlarga xitoban juda ham sodda uslubda tushuntirmoqda. Bemalol yeb ichaveringlar. Halol pok narsalardan iste'mol qilinglar, ammo ayni shuning ziddi, halol pok narsalarning aksi bo'lgan ishni qilmanglar. Harom narsalarni iste'mol qilmang. Haromdan uzoqroq yuring degan buyruqni Alloh taolo juda ham chiroyli uslubda shaytonning izidan ergashmanglar degan buyruq orqali berdi. Demak, oddiy mantiq kelib chiqadi. Shayton insonlarni halol, pok narsalar orqali buza olmas ekan, ularni buzishning yo'lini harom tomondan olib boradi. Bizga ma'lumki, halol narsalarni halol qilgan zot Alloh. Harom narsalarni harom degan ham Alloh. Halol harom tushunchalarini ham biz Alloh va Rasulining so'zlaridan bilamiz. Shu o'rinda yana bir narsani o'qib o'rganaylikki, shayton bizni Allohning halol doirasida alday olmas ekan. Shaytonga chalg'itish uchun, aldash uchun berilgan hudud harom va shubhalar mamlakatidir. Alloh harom qilgan, man qilgan ishlar orqaligina Iblis alayhillana insonlarni ergashtira oladi. Baqara surasida Alloh bizga buni o'z buyrug'i orqali bildirib qo'ydi. Odam alayhissalomga ham halol va harom nima ekanligi buyurilgan edi. Birgina daraxtning mevasi yeyilmasligi qattiq tayinlanganda shayton shuncha halol narsalar turganida o'zining hiylasini ayni shu taqiqlangan, ya'ni insonga harom bo'lgan meva orqali amalga oshirdi. Shunday ekan, bu uslub qiyomatgacha davom etadi. Kim nima desa desin, odamlar o'zlaricha nimani to'qib olmasinlar, agar Alloh harom qilgan bir hududda insonlar o'ralashib qolishsa, ular shaytonning yem bo'ladilar. Payg'ambar alayhisalom qaytargan ishlarni qilishga urinayotganlar ham Allohga qasamki shaytonning qarmog'iga ilinib bo'lishgan. Chunki Alloh o'zining oyat karimalarida buni bizga sodda va jon qilib tushuntirmoqda. Davomidan tag'in aytmoqdaki, shubhasiz shayton sizlarga ochiqdan ochiq dushmandir. Shayton orqadan yoki oldindan pistirma yasab keladigan mavhum dushman emas, balki ochiq dushman ekanligini qanday tushunishimiz kerak? Bunga Payg'ambar alayhisalomning mashhur hadislari ajoyib javob bo'la oladi. Abu Abdulloh Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu'dan: "Men Payg'ambar alayhisalomning shunday deganlarini eshitdim. Dar haqiqat, halol bo'lgan narsalar aniqdir, harom bo'lgan narsalar ham aniqdir. Ikkisining o'rtasida ishtibohli bo'lgan, ya'ni na halolligi va na haromligi aniq bo'lmagan narsalar ham borki, ko'pchilik ularni bilmaydi. Bas kimki shunday shubhali narsalardan o'zini ehtiyot qilib yursa, dinini ham, nomus obro'sini ham pok asrab qoladi. Muttafaqun alayh. Payg'ambar alayhisalom halol va harom aniq demoqdilar. Demak, shaytonning bizga ochiq dushman ekanligi ham ochiq ko'rib turgan narsamiz orqali bo'lishini taqozo etadi. Inson qalb-qalbida shaytonni quvaman deb harom ishga borsa, aniqki shayton yergashib ketadi. O'zicha jannatning yuqori darajalarini topaman deb husnkor bir ayol bilan bir uyda qolishni iroda qilsa va uning qistovidan chiqib ketaman desa, biz kafilmiz, o'sha uyni eng katta gunohlardan birini qilgan holda tark etadi. Nimaga? Chunki u payg'ambar alayhisalom taqiqlab qo'ygan ishni qildi. Payg'ambar alayhisalom ikki nomahram pana joyda qolsa uchun shayton bo'lishini bir necha marotaba marhamat qilganlar. Endi esa An'om surasining 142 oyatidan hujjat keltiramiz. U zot hayvonlardan yuk tashuvchilarni va so'yish uchun yotqiziladigan hayvonlarni yaratdi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yenglar va o'zingizcha halol harom deb shaytonning izidan ergashmanglar. Albatta shayton sizlarga ochiq dushmandir. Bugungi kunda dunyoning eng katta fitnalari ham aynan shu masalada bo'layotganligi fikrimizga yorqin dalil bo'lsa kerak. Odamlarning hayotdagi bezovtaliklari, xotirjam bo'la olmayotganlari ham Alloh harom qilib qo'ygan hududda o'zlarining mu'minliklarini himoya qilishga urinayotganliklariga borib taqaladi. Birodarlar, undoq yashab bo'lmaydi. Inson o'ziga haddan tashqari katta baho bermasligi kerak deydiganlarni hamma ham yoqtirmaydi. Hammani o'zingga o'xshatma deb haq yo'ldagilarning ovozlari yopiladi. Vaholanki, o'sha so'zlar ham aslida shaytonning yordamida aytilayotganini o'zlari bilishmaydi. Baqara surasining 169 oyatida u sizlarni faqat yomonlik va buzuqlikka va Alloh sha'nida bilmagan narsalaringizni gapirishga buyuradi xolos deyiladi. Shayton kezadigan va insonni adashtirishga harakat qiladigan hudud haqida imkon qadar ma'lumot oldik. Uning navbatdagi uslubi Alloh sha'nida bilmagan narsalarimizni gapirishga buyurishidir. Inson sira adashishni istamasa, o'zining taqvosi ila shaytonga qarshi jiddiy kurash olib borsa, iblis insonga Alloh taoloning zot xususidagi fikrlarini tashlaydi. Bu juda ham yovuz uslub bo'lib, aynan shu buzuq e'tiqod tufayli zabardast ulamolar ham to'g'ri yo'ldan toyilib ketishgan. Alloh haqida Alloh aytmagan narsalarni o'ylashni boshlaganidan so'ng, inson Alloh taoloning o'zi taqiqlagan hududni bosib o'tgan bo'ladi. Yuqoridagi sahifamizda aytib o'tganimizdek, shayton bu hududda o'zining ovini xotirjam qabul qiladi. Payg'ambar alayhisalom Buxoriy tomonidan rivoyat qilingan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. Qay biringizning oldiga shayton keladi-da, bunday qilib kim yaratdi? Bunday qilib kim yaratdi deyishga tushadi. Oxir oqibat Parvardigoringni kim yaratgan deydi. Mana shu darajaga yetgan kishi Allohdan panoh tilab o'zini tiyib olsin. Baqara surasining 170 oyatida Alloh taolo aytadi: "Qachon mushriklarga Alloh nozil qilgan narsalarga ergashingiz deyilsa, ular yo'q, biz otalarimizni qanday yo'lda topgan bo'lsak, o'shanga ergashamiz" deyishadi. Agar otalari hech narsaga aqllari yetmaydigan, to'g'ri yo'lni topolmaydigan bo'lsalar ham, Alloh taolo shaytonning yana bir nozik hiyla uslubi bilan bizni tanishtirmoqda. Qachon mushriklarga Alloh nozil qilgan narsalarga ergashingiz deyilsa, ular nima deb javob berishlarini qarang. Yo'q, biz otalarimizni qanday yo'lda topgan bo'lsak, o'shanga ergashamiz. Alloh taolo shundan keyin savol bermoqda. Agar otalari hech narsaga aqllari yetmaydigan, to'g'ri yo'lni topolmaydigan bo'lsalar ham, Allohu akbar. Naqadar sodda va tushunarli kalimalar. Xuddi bizning kunlarimizda nozil bo'lgandek. Necha-necha kishilarni ko'ramizki, o'zlarining gunoh ishlariga hujjat o'laroq qariyalarini, ota-bobolarini keltirishadi. Ha, ular ko'pni ko'rgan boboylar. Agar namoz haqiqatan ham kerak bo'lsa, ular o'qishardi-ku. Aroq ichish chindan ham yomon amal hisoblansa, shuncha yil yashagan nuroniy otaxonlar bilishardi-ku. Nosning harom ekanligini sen tirrancha yoshlar qayoqdan bilib qoldilaring? Bobo-momolarimiz shu ishni qilib kelishgan. Choyxonaga o'tirishga chiqishni o'zlaringcha taqiqlaysan. Axir qancha oppoq soqolli kishilar hozirda masjiddan ko'ra ko'proq choyxonalarda o'tirishadi-ku. Nardani harom deysanlar, qanaqasiga u harom bo'lsin. Axir bu o'yinni faqat biz emas, balki bobolarimiz ham o'ynab o'tgan bo'lishsa, 7-20 yilni bid'at deysanlaru, bu amallar necha 10 yillar oshib bizga yetib kelgan. Qanday qilib bizning ota-bobolarimiz yomon ishni qilishlari mumkin? Axir ularning ham ota-bobolari bo'lgan. Ulardan ko'rgan, bilgan ishlarni qilishgan. Agar ularni shunday deb ayblasalaring, demak butun tarixni qoralagan bo'lasanlar. Mana shunga o'xshash qo'shtirnoq ichidagi mantiqiy fikrlar bilan o'rta yoshlilar islomdan xabar topgan yosh yigitlarni mot qiladilar. Ammo Alloh taolo ana shu shaytonning makriga ilinib bo'lgan kimsalarga xitoban, agar otalari hech narsaga aqllari yetmaydigan, to'g'ri yo'lni topolmaydigan bo'lsalar ham demoqda. Shu yerdagi javob bizning mavzuyimizni ochib beradi. Alloh taolo otalarga ergashishni taqiqlamadi. Balki agar bu otalar hech narsaga aqllari yetmaydigan, sirotol mustaqimni topa olmagan bo'lsalar, ulardan uzoqlashishga chaqirmoqda. To'g'ri yo'lda bo'lgan, ko'p narsaga aqllari yetadigan bobolarimizga ergashish shu oyat karima bilan halol ekanini tushunib olamiz. Demak, shayton o'z o'ljasini baribir yana va yana Alloh harom qilgan hududda izlamoqda. Shu nozik jihatni to'g'ri tushunib olish lozim. Baqara surasining 268-oyatida Alloh taolo aytadi: "Shayton sizlarni agar infoq ehson qilsangiz, kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazl-u karam boylik va'da qiladi. Alloh fazl-u karami keng va bilguvchidir." Shaytonning yana bir o'ta xavfli uslubidan biri insonni kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqitib, xayr va ehsonni tark ettirishga urinadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, vallohu alam, Parvardigorimiz bizga ehson qilishni buyurganida malollanib qolmasligimiz uchun biz bergan rizqdan deb murojaat qiladi. Ya'ni inson o'zidan emas, balki Alloh bergan rizqdan Allohning yo'lida berish kerak. Hayotda bunday misollarga ko'p bora duch kelamiz. Qarshimizda bir harom ish turadi. Unga berilajak maosh juda katta, halol ish esa bizni kambag'al qilib qo'yadigandek tuyuladi. Shu yerda shayton o'zini ko'rsatadi. U ehson qilmoqchi bo'lgan kimsaga qo'y, nima qilasan berib, undan ko'ra o'zingga ishlat. Uni qil, buni qil deb vasvasa qiladi. Ammo oyatning mo'jizasiga qarangki, shayton ehson qilishda kambag'allikni eslatib qo'rqitsa-da, fahsh ishga kelganda shu so'zlarni aytmaydi. Aslida mantiqan ehsonga ham maishatga ham pul ketadi. Ikkalasi ham insonga foyda keltirmagandan keyin, ya'ni ikkalasi ham insonning cho'ntagiga zarar berib tursa, shayton bu ikki ishga bir xil muomalada bo'lish kerak emasmidi? Yo'q, iblis xayr ehsonga hozirlangan kishini buni qilma degani bilan fahshga chaqirayotganda sarflanajak mablag'ni aslo eslatmaydi. Shaytonning nomardligi ham shu o'rinda yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu oyat karima bizga shunday ta'limot beradi: shaytonning uslubiga teskari yurib ko'r. Shunda Allohning yo'lida bo'lasan. Sen fahsh orqali qiyomatdagi azobni o'zingga singdira olmasang ham, hech bo'lmasa uning dunyoviy zararlarini o'ylab ko'r. Ammo ehson masalasida Allohga tavakkal qil. U o'z kalomida biz rizq qilib bergan ne'matlardan deb ta'riflayotganini qo'rqmasdan beraver, va'dasiga muvofiq qaytarib beradi. Qiyomatdagi ajrni o'ylay olmayotgan bo'lsang ham, bu dunyodagi va'dalarga ishon deymiz. U iymoni o'ta zaif kishilar uchun murojaatdir. Shaytonni haydashning so'nggi chorasini aytayapmiz biz. An'om surasining 42-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi: "Ey Muhammad alayhisalom, ma'lumki, sizdan avvalgi millatlarga ham elchilar yuborganmiz. Elchilarimizni ular yolg'onchi qilishgach, shoyat tavba tazarru qilsalar deb ularni balo va ziyonlar bilan ushlaganmiz. Bizning baloyimiz yetganda ham tazarru qilmadilarmi? Albatta tavba tazarru qilishlari lozim edi. Lekin ularning dillari qotib qolgan va shayton ularga o'zlari qilib yurgan ishlarni chiroyli ko'rsatib qo'ygandir." Ha, shayton ularga o'zlari qilib yurgan ishlarni chiroyli qilib ko'rsatib qo'ygandir. Ayni mana shu jumla orqali bugungi hayotimizga bir nazar tashlaymiz. Biz o'zimizcha qilayotgan yomon ishlarimizga chiroyli bahonalar topmaylik. Alloh taolo bu bahonalarning hammasi shaytonning hiylasi ekanligini aytmoqda. Bu amallar bizga iblis tomonidan chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgani bayon etilmoqda. Hatto musulmonman deb da'vo qiladiganlarimizning xonadoniga borib ko'rsak, u yerda shaytonning bir qator amallarini ko'rishimiz mumkin. Bu amallarga oyatlardan hujjat beradiganlarimiz bor. Ammo shayton bizni shunchalik xo'rlab qo'yganki, u bizni oyatlaringni buzmoqchi bo'ladi. Yoki hayotiy bir misolni olaylik. Odamlarga hali ma'lum bo'lmagan bir soha kashf etilsa, unga nom qo'yiladi. Deylik, san'at. Ushbu birgina kalimaga bugungi kunda ko'pchilik narsa kirib ketgan. Oddiygina lapar aytadigan ham o'zini san'atkor hisoblaydi. Amerikaning barlarida jazz o'ynayotgan rok yulduzlari ham o'zlarini san'at ahlidan deb bilishadi. Shayton alayhi lana odamlarga san'at degan so'zni chiroyli qilib ko'rsatib qo'ygan. Ushbu so'z ostida bo'layotgan ishlarni esa gunoh ekanligini u biror lahza ham eslatmaydi. Shundan keyin boshlanadi hammasi. Oynay jahonni yoqasiz u bir ochiq sochiq ayolni hamma joyini ko'z-ko'z qilib o'ynayotganiga ko'zingiz tushadi. Uyalib ketganingizdan yuzingizni burib olasiz. Shunda atrofdagilar sizga nima deyishadi bilasizmi? Buning nimasidan yuzingni burasan? Axir u san'atkor-ku deyishadi. Bir paytlar yaxshi bir maqsad yo'lida paydo bo'lgan yo'lning nomi ila buzuq fahsh ishlar shayton tomonidan insonga chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan. Nima ish qilayotganligi qiziq emas, u san'atkor bo'lsa bas, amali to'g'ri bo'ladi degan noto'g'ri tushunchani berib qo'ygan ham shayton alayhil la'nadir. Sport degan so'z ham hamisha har makonda ijobiy ma'noda tushuniladi. Badan tarbiya shariatda ham farz amal. Ammo ana shu aslida sof, chiroyli so'zning ichiga shaytoniy amallarning kirib qolganligi guvohimiz. Bir yosh yigitcha otasi bilan serial ko'rib o'tirsa, filmda qiz bilan bola bir-biriga boshqacharoq qarab turishsa, ota darhol o'g'liga bir yo'talib qo'yadi. Ammo undan ko'ra ming chandon hayosiz bo'lgan figurali uchish yoki ayollar tennisidagi bahslarni bemalol kuzatadi. Chunki ota bu ishlarning nomi sport deb atalgani uchun e'tibor bermay qo'ygan. Afsuski shayton qilinayotgan gunoh amalni chiroyli ko'rsatib qo'yib, odamlarni zalolat va razolat botqog'iga botirmoqda. Maryam surasining 83 hamda 84-chi oyatlarida Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, biz kofirlarga ularni gunoh ma'siyatlarga qo'zg'atadigan shaytonlarni yuborganimizni ko'rmadingizmi? Bas, siz ular ustida shoshqaloqlik qilmang. Ya'ni nega azobga giriftor bo'la qolmayaptilar deb hayron bo'lmang. Hech shak shubhasiz, biz ularning qolgan oy kunlarini ham, qilayotgan gunohlarini ham aniq hisob-kitob qilib turarmiz." Hijr surasining 39-chi oyatida Iblis aytdi: "Parvardigorim, qasamki, endi meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta men ularga, ya'ni odam bolalarga yerdagi barcha gunoh ishlarini chiroyli qilib ko'rsatib qo'yarman. Va albatta ularning hammalarini yo'ldan ozdirarman. Magar ularning orasidagi pokiza bandalaringina haq yo'ldan ozmay qolurlar." Qadrli tinglovchi, endi yaxshilab o'tirib olamiz. Hozir biz shayton alayhi la'naning bugungi kundagi eng yomon uslubidan ogohlantiramiz. Bu uslub shu qadar ayanchli va maraz uslubki, shu uslubni yenga olsak inshaalloh islom ulug' bo'ladi. Allohning kalomi baland pardalarda jaranglaydi. Oli Imron surasining 175-chi oyatida Alloh taolo aytadi: "Albatta o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladi. Bas, agar mu'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Ey Muhammad alayhisalom, kufr dinsizlikka shoshayotgan kimsalar sizni g'amgin qilmasin. Albatta ular Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydilar. Faqat Alloh ular uchun oxiratda biron nasibi bo'lmasligini istaydi. Ular uchun ulug' azob bor xolos." Haqiqiy shayton malaylar haqida Alloh taolo marhamat qiladi. Moida surasining 90-chi oyat: "Ey mu'minlar, aroq, ya'ni mast qiladigan ichkilik ichish, qimor o'ynash, tikilab qo'yilgan butlar, ya'ni ularga sig'inish va cho'plar, ya'ni cho'plar bilan folbinlik qilish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas, ularning har biridan uzoq bo'lingiz, shoyat najot topsangiz." Ushbu hukm Qur'ondagi aroq, qimor haqidagi oxirgi hukmdir. Musulmonlar mana shu hukmga amal qilishlari farzdir. Qur'on oyatidagidek bu narsalarni quruqdan quruq harom deyish bilan kifoyalanmay, nima sababdan harom qilinganini ham bayon qilgan. Endi oddiy mantiq kelib chiqadi. Aroq ichadigan, haq qarshisida tursa-da butlarga sig'inadigan, folbinlik qiladigan va qimor o'ynaydigan kishilar shayton malaylari bo'lishadi. Ularning amallari kimliklarini ko'rsatib turibdi. Aroq turidagi har narsaning, ya'ni kayf beruvchi sifatiga ega bo'lgan xolu quruqning harom bo'lganiga aqliy va naqliy dalillar yetarlicha topiladi. Naqliy dalil yuqorida keltirilganini hisobga olib, biz mavzuyimizni oydinlatib beruvchi ushbu oyatga alohida e'tibor qarataylik. Kayf nima? Insonning mast bo'lishi ruhini boshqara olmasligi deb ta'riflanadi. Bunday paytda inson gunohga moyil bo'lib qoladi. Eng asosiy jihat shuki, kayf holati aynan shaytonning maskani bo'lmish qonda hukmronlik qiladi. Yana Alloh bilguvchiroq, shuning uchun ham aroq ichishni Parvardigorimiz shayton amaldan deb ta'riflagandir. Uch gunohdan birini qilishga majburlangan bir yigitning rivoyatini eshitmagan odam bo'lmasa kerak. U ayol bilan zino qilish, bolani o'ldirish va aroq ichishdan birini tanlagan holda o'limdan saqlanib qolishi mumkin edi. Eng xavfsizi deb u yigit aroq ichishni tanlaydi va kayfi oshgandan so'ng qolgan ikki ishni ham bajarib qo'yadi. Demak, kayf beruvchi narsalarning iste'moli bizga Allohning buyuk hikmati ila harom qilinganki, undan inson yuz o'girsa faqat tanazzulga uchraydi. Hayotiy misollar yurtimizda son sanoqsiz topiladi. Alloh taolo o'z oyatlarida "Ey mu'minlar" deb murojaat qilmoqda. Va davomidan mast qiladigan ichkilik ichishni, undan keyin esa qimor o'ynashni shayton amal ekanligini ta'kidlamoqda. Aroqning jismoniy, ruhiy qiynoqlari haqida so'z bordi. Endi yana bir gunoh amal, qimor o'ynashning eslanishiga nima deysiz? Qimor ruhiyatga, jismoniyatga katta zarar bermas, ammo uning jamiyat uchun turgan bitgani zarar. Alloh taolo bu dunyodagi yashash qonunini peshona teriga topilgan pul sababiga ko'ra yaratdi. Bir insonning moli boshqasiga harom ekanligi qattiq tayin qilindi. Shuning uchun ham qimor o'yinlari bir necha kishi o'rtaga pul tashlab bittasi yutib olishi, u qanday nomlanishi va qanday ko'rinishidan qat'iy nazar min amali shayton, ya'ni shayton amallaridan ekanligi Alloh tomonidan uqtirildi. Bu uslubda yashash boshlansa, odamlar dangasalik va g'irrom hayot tarziga o'tib olishlari muqarrardir. Aroqning jismoniyatga yetadigan zarari, qimorning jamiyatga yetadigan zarari xususida gapirilgandan so'ng, shaytonning yana bir jirkanch amali, tiklab qo'yilgan butlarga sig'inish tom ma'noda yaratgan Allohga isyondir, shirkdir. Aroq ichgan odamning og'irligi nari borsa, oilasiga, qo'ni-qo'shnisiga og'ir tushar. Qimorbozning zarari o'ziga o'xshash ham tovoqlariga zararlidir, ammo butlarga sig'inish buyuk Parvardigorga qarshi ochiqchasiga teris yurishdir. Shaytonning amallari qaysi tomonga ketayotganini his qilyapsizmi? Avval nafsni, keyin jamiyatni va undan so'ng Allohni masxara qilgan holda jiddiy yurish qilmoqda. Halolidan rizqlanishi kerak bo'lgan bandani avval aroqqa o'rgatib xarob qilmoqda. So'ngra qimor o'ynashga taklif etib jamiyatdagi o'rnini parokanda aylamoqda. Keyin esa Allohning o'rniga qandaydir butga sig'inishga taklif qilmoqda. Keyin esa endi 4-chi amalga yaxshilab e'tibor qarating. Folbinlik. Folbinlik insonning oxirgi tubanligi hisoblanadi. Folbinlar endi Allohga nimanidir sherik qilib ham o'tirishmaydi, balki yolg'iz Parvardigorining nomidan gapirishni boshlashadi. Men ilohman degan da'vo ila kelajakni g'aybni aytishga tushadilar. Shayton asta-sekinlik ila bo'lsa-da, insonni shu holatga olib boradi. Endi Alloh taolo aytmoqdiki, ularning har biridan uzoq bo'lingiz, shoyat najot topsangiz. Bu ishlardan birontasini qilgan insonning najot topa olmasligiga bu eng yorqin dalildir. Bu ish bilan shug'ullanayotgan kishilar esa shayton malaylari deb nomlanishadi. Nafaqat aroq ichgan, balki aroq tayyorlanishi jarayonida va ichuvchiga olib kelinishigacha ishtirok etganlarning barchasi shu oyatga kirib ketadi. Vaholanki payg'ambar alayhisalom aroq tufayli 10 kishini la'natlaganlarida ham ichuvchini birinchi bo'lib emas, oxirlarda zikr etdilar. Sababi qolganlar ham uning ichishida qatnashdilar. Turli vino, aroq va pivo zavodi ochib, undan kelayotgan foydalar evaziga masjid quradigan kimsalarning holi ham Qur'oni Karimda sharmandali suratda kelgan. Bas, masjid binolarini Allohdan qo'rqish va uning rizoligi asosiga qurgan kishi yaxshiroqmi yoki binolarga emirilayotgan jar yoqasini asos olib, shu sababli o'zi ham jahannam o'tiga qulagan kimsami? Alloh bunday zolim qavmni hidoyat qilmas. Tavba surasi 109-chi oyat. Unga qo'shimcha sifatda shuni aytamizki, agar o'zlarini mu'min sanab, harom mollardan infoq ihson qilmoqchi bo'lsalar ham o'z ishlarini to'xtatsinlar. Avora bo'lib o'tirishmasin ham. Zero Alloh taolo Baqara surasining 267-chi oyatida, "Ey mu'minlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol pokizalaridan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq ihson qilingiz. Ihson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan past nopoklarni tanlamangiz va bilingizki, albatta Alloh behojat va hamdu sano egasi bo'lgan zotdir" deb qo'ygan. Aslida bir otadan nasli bashar ne holdadir bo'lingiz solgil nazar. Ajrandilar millatlari, xalqlari, boq yo'llari, so'qmoqlari, farqlari. Har el erur butunning bir bo'lagi, bir-biriga tutash yo'li yo'lagi. Agar Xobilga tosh otmasa Qobil, Bani Odamdan chiqmas erdi qotil. Ofat tugar qaradoshlarga ulashsalar, bir-birini yoqqali otash qalar. Deganlarki bo'linganni bo'ri yer, kimdan so'rsang bu maqolni to'g'ri der. Biz bo'lindik yemadilar bo'rilar. Deguvchilar oshiqqandek ko'rinar, toburlar borki sergaklan g'ofil, pok ma'voga kirmasin murdor botil, yotlashma yovlashma bo'lma taraf bos, o't yoqma pisharsan poying qarab bos, yo'latma yil ko'ngilga kekni-kinni, dining uhuvvat dini tutkildinni, ilohiy dillara yoding hamdam qil, hidoyat yo'lida sobit qadam qil, chetlanur haloyiqdan kim hudparast, sanar o'zin zabaradas o'zgani past, chekar sarkash boshini jamoatdan, savob ozdir yolg'iz qilgan toatdan, jamoatdan qochganga yov qilishma, ahli sunnatdan emas qavmi boshqa. Angla nahimun kardiratdi balo. Adnoni a'lo qilsang sendan a'lo. La'natlama yomonni tavfiq tila. Yaxshi bo'lsang sen yomonni yaxshila. Atrofingga qara ozmi gumrohlar. Loqayt tursa gunohkordir ogohlar. Farziru adashganni yo'lga solmoq, choqqa qulashdan omon asrab qolmoq. Kim haq yo'liga sabrga da'vat etar, unga beshak Allohdan madad yetar. Sabring ila jaholat yo'lin to'skil, adlu afving ila dushmanni do'st qil, chetlanib tafriqadan bo'linishdan. ahillik, halimlik birlara ushlan, ilohi dillara yodin hamdam qil, hidoyat yo'lida sobit qadam qil. Ba'zilar shumlik yo'liga kirdilar, til va dilni ikkiga ayirdilar. Buni qilmas ichida kir bo'lmasa, munofiqdir, xil va dil bir bo'lmasa. Zohirda bor iqrori botin munkir, demak tilida mu'min, dili kufr bo'lgandir bu xususda oyat nozil. Munofiqni la'natlagan Alloh bil, batahqiq mag'firatdan mahrum erur. Jahannam azobiga mahkum erur. Munofiq kim angli belgisi uchdir. Yolg'on so'z xiyonat va va'dasi puchdir. Bolni tutar tilining uchlarida, zaharni saqlab yurar ichlarida, hiyla birlan pinjingi u kirgusi, chayondir chaqsa agar o'ldirgusi. Ontiga ham ishonmishum takabbur, ibn Salul angliq ayyor qasamxur. Ey birodar, munofiqdan qil hazar, til va dilni bir tutib bo'l mu'tabar, ilohiy dillara yoding hamdam qil, hidoyat yo'lida sobit qadam qil. Kim ezgu maqsadni ko'zlar chinakam, bo'linishdan asrar aziz umrini ham, agar sarflamasa umrini butun, yarmi ozlik qilar bir maqsad uchun. Bizchi umrni qirqib qirq bo'lakka, afsus yeta olmadik bir tilakka, ketdi karvonlar qoldik yarim yo'lda. Bog'i yetmak qayda cho'ldamiz cho'lda, ketdi karvonlar qoldik yarim yo'lda. Bog'i yetmak qayda cho'ldamiz cho'lda, chopdik ko'p nafs ko'yida aylab javlon, o'ynadik qaysi kuyini chalsa davron, oh yillar olib ketdi naqtimizni. Ot chopgan dabdabali vaqtimizni, yoshlik kuch quvvat ko'rkli jamol ketdi, barchasi esib misli shamol ketdi, chopishga yo'q rag'bat u irodamiz, otni bog'lab qoziqqa piyodamiz. Endi bildik yor bir ishq bir ko'ngil bir, talibiy sodiqqa yo'l bir manzil bir, ikki maqsad qalbga sig'mas mutlaqo. Boshqasini qo'y bizga deydor muddao, ilohiy dillara yoding hamdam qil, hidoyat yo'lida sobit qadam qil.
Ayni daqiqalarda
zamondoshimiz Abu Abdulloh shunday hikoya qiladi. Sizga ushbu voqeani qanday hikoya qilib berishni ham bilmayman. Bu voqea mening hayotimni tubdan o'zgartirib yuborgan. Bu haqiqatni ochishga hech botin olmasdan yurardim. Lekin Alloh oldidagi mas'uliyat hissi meni hikoya qilishga undadi. Toki Robbisiga osiy bo'lib yurgan yigitlar, vayasama puch xayollarni sevgi nomi bilan atab yurgan qizlarga bir ogohlantirish ibrat bo'lsin. Biz oramizni yengiltaklik va manmanlik jamlagan uch do'st edik. Yo'q, to'rtta edik. To'rtinchimiz shayton edi. Biz sodda qizlarni o'zimizning muloyim, shirin so'zlarimiz bilan aldab-sullab, chekka dala hovlilarga olib chiqardik. U yerda esa biz to'satdan yirtqich bolalarga aylanar, ularni yalinib yolvorishlariga ham parvo qilmasdik. Chunki bizning qalblarimiz, hislarimiz o'lib bo'lgandi. To unutilmas o'sha kun kelguncha bizning kunu tunlarimiz mana shundoq tarzda dalalarda, chodirlarda, dengiz qirg'oqlarida, mashinalarda o'tib borardi. Bir kuni odatimiz bo'yicha dala hovliga chiqdik. Hamma narsa hozirlangan edi. Har birimizda bittadan nihol, la'nati ichkilik ham yetarli. Lekin yegulik olish hammamizning yodimizdan chiqibdi. Birozdan so'ng ichimizdan bittamiz kechki ovqat olib kelish uchun o'z mashinasiga ketdi. Soat taxminan kechki 7lar edi. Negadir oradan bir necha soat o'tsa-da, undan darak bo'lavermadi. Soat 10larda bezovta bo'la boshladim va mashinamni uni axtarishga tushdim. Bir vaqt ne ko'z bilan ko'rayki, yo'lda yetib borganimda do'stimning mashinasi bir yonga ag'darilgan ko'yi alangaga burkanib yonib yotardi. Esim og'ib qolayozgan alfozda yugurib mashina ichidan do'stimni chiqarishga harakat qildim. Deyarli tanasining yarmi ko'mir kabi qorayib, kuyib ketgan do'stimni ko'rganimda bir muddat serrayib qotib qoldim. Hali hayot alomati bilinib turgan tanani ko'tarib yerga yotqizdim. Bir necha daqiqalardan so'ng ko'zini ochdi va olov olov deya alahsiray boshladi. Mashinamni yotqizib kasalxonaga olib borishga ahd qildim, lekin u foydasi yo'q, baribir yetib bormayman dedi ingragan ovoz bilan. Ko'z oldimda jon berayotgan do'stimga qarab turar ekanman, ko'z yoshlarim selkab oqardi. Birdan u baqira boshladi. Endi nima deyman unga? Nima deyman unga? Unga dahshat bilan qaradim va kim u deb so'radim. Chuqur quduq qa'ridan kelayotgan kabi ovoz bilan "Alloh" dedi. Chaqmoq urgandek seskanib ketdim. Kutilmaganda do'stim oxirgi nafaslarini jamlab bir qichqirdi-da bo'shashib qoldi. Kunlar o'tsa-da yodimdan yonayotgan olov vafot etgan do'stimning endi nima deyman unga? Nima deyman deb chaqirayotgan, qichqirayotgan manzarasi chiqmas, qayta-qayta xayolimga quyilib kelaverardi. O'zimga o'zim savol bera boshladim. Men nima deyman unga? Ko'zimdan yoshlar quyila boshladi. Shu vaqt muazzinning bamdod namoziga aytayotgan nidosi taraldi. Allohu akbar. Allohu akbar. Hayya alas-solah. Bu nido xossatan men uchun. Meni nur va hidoyat yo'liga chaqirish uchun deb his qildim. G'usl qilib yuvindim va tahorat oldim. Yillar davomida to'planib qolgan razilliklardan jismimni pokladim. Namozni ado etdim. O'sha kundan boshlab farzlarni tark etmay ado qila boshladim. Allohga hamd aytaman, chunki undan boshqasi ham loyiq emas. Boshqa insonga aylandim. Ahvollarni o'zgartiruvchi zot qanday ham pok zot. Alloh izni bilan umraga tayyorlanayapman. Inshaalloh hajga ham niyat bor. Yana qaydam. Axir umrlar Alloh subhanahu va taoloning qo'lida-ku. Bu Abu Abdullohning tavbasi qissasi edi. Alloh hammamizni dinda sobit qilsin. Yoshlarni faqat ogohlikka, sergaklikka chaqiramiz va Alloh belgilagan hud-hududlarni saqlashga monelik qiladigan har qanday suhbatlardan ehtiyot bo'lishga chaqiramiz. Abu Abdullohning hikoyasida ibrat bor. Bormi ibrat olguvchilar?
Xotima o'rnida
Kahf surasining 51 oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: Men ularni, ya'ni iblis va uning zurriyotini na osmonlar va yerni yaratishga va na o'zlarini yaratishga guvoh qilgan emasman. Ya'ni ular yer va osmonlar qanday yaratilganini ham, o'zlari qanday yaralganliklarini ham mutlaqo bilmaydilar. Bularning barchasini yolg'iz o'zim yaratganman. Shuningdek, men bu yo'ldan ozdirguvchilarni o'zimga yordamchi ham qilib olganim yo'q. Bas sizlar nechun ularga ibodat qilursizlar? Ha azizlar, dunyo imtihonxona. Unda bizning yaxshi yo yomon ekanligimiz shaytonning hiylalari va makru sinovlari orqali aniqlanadi. Aslida Alloh shayton bo'lmasa ham bizning kim ekanligimizni yaxshi bilardi. Ammo u zot bizga o'z ishimizni hayotda yashatib, ortiqcha gap-so'z bo'lmasligi uchun hujjat qilib qo'ydi. Hamisha Allohning o'ziga topinaylikki, u bizni adashtirib qo'ymasin, shaytonga do'st qilib qo'ymasin. Zero Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo shaytonning asl basharasini ochib tashlaydi, unga ergashganlarning ahvolini bayon qiladi. Ayni shu oyat karima bilan biz ham xayrlashamiz. O'zimizni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq biladigan Allohning o'ziga topshirdik. Shaytonning amallaridan uzoqroq bo'lishimizni ta'minlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.